Amaikak eta hogeita hamazazpi minutu eta taularen gainera begira jarri behar dugu orain, izan ere historiako lehen existentzialista, lehen heroi koldarra, poeta, eroa, ispilu ugari du, Shakespearek hamazazpigarren mendea hasieran sortutako Hamlet antzezlanak, sarrien taularatu den historioa, antzeztokietan ez ezei, baita zineman ere, zaila da, hainbeste irakurketa ezberdin izandako beste antzezlanik aurkitzea klasiko hau, aukeratu dute arte drama, Deja Vu Pampin laborategi eta Le Petit Théâtre Dupin taldeek euren urrengo proiekturako eta Lusun dagoeneko estreinatu zuten azalaren batean eta etengabe ari dira ba emanaldiak eskaintzen. Hiru euskal antzerki taldek elkarlanean egindako lana izan da, obraren itzulpena Xavier Mendigurenek egin du eta obraren zuzendari berriz, Simon Fuchs ari da lan horretan eta berarekin hitz egiteko aukera izan dugu eta gustora agertu zaigu, emanaldiak orain arte izan duen harrerarekin.
Momentuan oso ona esan dezake, nahiz eta ez izan modestoa artista bezala, beti denak dakiguna artistak zira modestoak, baina momentuan oso agera onak behiratzen baitugu bai publikoak esan dakoa kanpotik bai sare sozialetan esan dute, eta izan diren, sare sozialetan izan diren bi gauza politenak izan da, batek esan duena Hamletek bere bihotza baitu zuela, eta besteak esan duena benetan Hamlet gaur egungo tragedia bat zela. Orduan, uste dut, ja, hortik gure apostua irabazten goazela.
Askok mugarritzat jo du Hamlet euskarara egokitu izana, Simunek ez du horrelakorik uste, baina bai ekarpena egin diezaiokela euskal kulturari, hain zuzen gureratzea, Hamlet gureratzea euskararen eta euskal kulturaren egunkortasunaren seinale izango direla ere, iritzi horiek ere agertu dira eta beraz zergatia galdetu diogu Simuni, ja zergatik aukera dutu duten obra hau eta hau xerantzuna.
Gure historia beti historio txikietan oinarritzen da, ez dugu gure honkak ez ditugu euskal antzerkia edo euskal kulturan ezartzen albesten ez beti bogot egiten dute horako proiektuak nire ustez. Gauza zen, montatu genuen errautzak ikuskizuna, arte drama, Deja Vu eta Le Petit Théâtre Dupin taldeak, eta nahiko arrakastatzua izan zen, eman genuten emanaldi asko, eta publikoa ere hurbildu zen, zurrumurrua, beti bazen jende asko sala areto guztietan, edo kulturgune guztietan, eta orduan erabaki genuen noski beste antzerki bat egin beharko genuela, baina genekien ere ez genuela egingo errautzak bi erran nahi baita, antzerki garaikidea zuzenki aipatzen zena gaur egungo egoera, Euskal Herrian gaztaroaz mintzatzen zena, naiz eta lotura izan azken finan Hamletekonekin, orduan esan genuen osongi, botatuko dugu Hamlet, eta ea zer dion Hamlet edo Shakespeare horrek gure egoeraz, Euskal Herriaren egoeraz. Eta ez euskal kulturan zertarako ez montatu Hamlet hori egito bat izateko, bezik eta hori delako behar genuena montatu orain gure egoeraz hitz egiteko.
Klasiko bat aintzinako mitoa dugu Danimarkako printzea teatro serioa mugarritzat har daiteke gaur egungo euskal antzerkigintzarako, baina esan bezala ez du horrelakorik uste Simon Futxek mugarririk ezartzeko asmorik ez zutela, hori argi adierazi digu eta hori gertatuko den ala ez, ba ikusteke dagoela.
Gure erronka ez da sortzea mugarriak gure ez naiz ari antzerkia oraingo artea da. Da arte bat nun orain aldiko arte bat da. Orduan, pentsatzea mugarri bat dela ez dakitzea hori ikusiko da darmendik amal urtera edo goi urtera. Horai pentsatzen ari behalin bagira historioan sartzeko ba, gure antzerkia eta gego antzerkia izanen da museo zati txiki bat. Eta orduan nahiko hila. Orduan horrek ez gaitu hainbeste interesatzen. Interesatzen gaituna da jendea urubiltzea eta izaitea jendeak impresioa ukaitea. Hamlet hori ezagutzen dutela dela lengusu bat, anai bat edo osaba bat, eta bere aita ere ezagutzen dutela dela bere aita edo bere ama. Eta hori lortzen badugu bikain. Izaitea jito bat edo mugarri bat zera euskal antzerkiaren zat, hori azken finean publikoak esango du eta ezakien gure problema den. Eta gure lan ez dugu sekulan hortan oinarritu eta pretentzia ahondia diteke hori esatea. Behar bai izango da, bost, sei Hamlet motatzen bat dira. Orduan bai izango da mugarri bat esko antzerkian esan edu bat ere medio ekonomikoak eta artistikoak motatzeko urtean berean bost edo sei. Horren dik ez gira hortan, mugarria horren dik ez dugu pasatu nire.
Xavier Mendigurenek idatzi du euskarazko egokitzapena, zeinaren arabera Hamlet 21. mendeko euskalduna den, milaka ispilu eta esan nahi dituen pertsonaiari beste irakurketa berri bat egin dio beraz, Simone Fuxen esku geratu da antzezlanaren zuzendaritza, eta taula gainean Ander Lipu, Zainara Gurrutxaga, Manex Fuch, Maika Etxekopar, Iñaki Ziarrusta, Miren Tirapu eta Urko Redondo izango dira, eta musika Xer Iturtarena eta koreografia berriz Filip Dukoren eskuetan geratu dira. Egin diogun galdera Simoni ia Hamlet 21. mendeko euskalduna den.
Begira, Shakespeareak idatzi zularik Hamlet pasatzen da historioa Danimarkan. Shakespeare nire ustez ez da sekulan joan Danimarkara eta etzuan ezagutzen ere. Eta hortarako beretzatzen aitzakia bat, metafora bat hitz egiteko garai hortako Inglaterraz krisia handian zen, gaztaroaren krisia, politikaren krisia, familiaren krisia. Eta hortarako hainbeste montatua da munduan zehar hizkuntza guztietan, zeren jende guztiak erabiltzen du hori azken finean mintzatzeko bere herriaz, bere egoeraz, bere barne sentimentuaz, bere familiaren egoeraz, eta guk zentzu horretan nahi izan dugu egin. Hainbat eta hainbat teoria bat dira, ez, Hamleten inguruan. Esaten da Hamlet lehen protestanta zela, Hamlet judua zela, homosexuala, emakumea, komunista, denetarik izan da, Freudek idatzi du bere gainean, Leninek, Foucault, Roland Barthes. Ba, gure teoria izan da, esatea, ez da oso dokumentatua, baina da teoria bat, eta bestean artean Hamlet gaur egungo euskaldun gazte bat da. Eta hori espero dugu lortzea.
Aipagarria bestalde Ipar Euskal Herriko hainbat elkarte eta kulturareto bildu dituztela proiektuaren inguruan, besteak beste Euskal Kultur Erakundea, Meka, Hotelore, Jaiola Azparreko Gaztetxea, Eihartze Kulturetxea, Hendaia eta Bidarteko Udalak, Biarritz Kultur, Nafarroa Berako Herriantzokia, edota Kilika Azkaingo Gaztetxea aniztasuna, eta batipat nabarmendu diguna Simunek indar bilketa ere egina izan dutela.
Gero, hiru taldeak bildu garenean, astapenetik pentsatu dugu berginola landu indarmetaketa. Krisia garaian gira, dudarik gabe denentzat eta kultura mailan berdin. Eta azken finean, kasik Hamleten horren gaia izan ditaike krisia hori. Eta orduan zer egin behar dugu, ba, indarmetaketa. Bai artistikoki, hori lortzen dugu noski arte drama Le Petit Adepen eta Dezeburen artean, hildu ezberdin eta lan egiten dugu, molde ezberdin ditugu lan egiteko eta horiek batzen ditugu artistikoki, eta bai ekonomikoki. Erran abeita, biltzen ditugu ahelbezain bat jende, struktura ezberdinak, balutenak diru zama bat edo strukturatu bat direna, baina erdian bada ere gaztetxe bat, bada erri txiki bat, bada erri handi bat, eta bar. Eta ideia zen, denen artean, lan jakitatea, egitatea, hori dena biltzea eta dirua denen artean partekatzea ikustea zenek zer emaiten alduen da hori, bermatzeko eskolantzerkiaren ekonomia. Eta badakigu, ekonomia ez dela dirua, ekonomia dela lana. Hori ekonomia lariste hainitzek, hankasartzen duten nahi doztan. Eta ordan gu nahi duguna da sortu lana euskaraz antzerkia eginez. Eta hori neuzez lortu dugu, zelen emanaldi asko eta asko, baditugu ia berrogoi bat itzartutak emendik apirila bukaer arte. Eta uste dut ja opari hori edo apostu hori, ja, eramaiten ari gira dira.
Erronka asko barnebiltzen ditu lan honek, Hamlet lanak, kontutan hartuta berezko Shakespearean jatorrezko antzezlanak 6 atal dituela eta 6 orduko antzezlana dela, ba orduterdira ekarri berri izan dute eta beraz ba jatorrezko testuari fidel jarraitza ba erronketariko bat izan da, baina erronka gehiago ere barnebiltzen ditu proiektu honek eta berezitasunei dagokienean, ba hauxe zuzendariak nabarmendu diguna.
Astapenean bai badela eszenografia eta mozorroak eta hori jendeak uler dezan nola egituratua den antzerki hori. Ados kodeak edo ulertzeko giltzak amaiten ditugu astapenean eta ia pixkanaka kentzen dugu dena, ez da gehiago mozorroa ondirik, ez da dekorazioa ondirik edo eszenografia ondirik. Bakrik dira aktoreak, testoa eta publikoa eta hori askita. Nik ez nuen hain nire taula ez zuzendaritzen izan eman nire ez dakitzert edo nire touch bat edo lako zerbait, ez egitea oso simple, urbiltasun handia. Eta uste dut lortzen ari garen berezitasuna da gaur pasatzen dela historioa hori, azteko hori da gure erronka, evidentera gaur pasatzen dela. Idatzia izan da duela lau mende, bai, dudarik gabe, baina orain bizi da gauri, zeren antzerkia orain aldiko artea da berezitzen diot, eta uste dut hortan dela berezitasuna. Eta uste dut jendeak ikusten duela oholtza gainean, edo taula gainean, edo zera, aretoan, ikusten dituen personaiak direla hoien familiakoa.
Gertutasun hori bilatu nahi izan dute Hamlet lanarekin, esan bezala 21. mendeko euskaldunaren larrutan jarri nahi izan dute, azal hori jarri nahi izan diote, eta edukia ba, Shakespearek bere jatorrizko bertsioan egindako bera mantendu dute, hiru antzerki taldek elkarlanen egindako lana, arte drama, Deja Vu Pampin laborategia eta Le Petit Théâtre du Pen taldea, zuzendari lanetan Simon Fuchs eta lantaldea handia atzean, eta batean eta bestan eskaintzen ari dira obra egunotan, zehazki bihar hasi, azaroaren 7an hasi eta iaren 10 arte Donostian ariko dira eta hortik aurrera ba bueno, zerrenda etengabea, azaroaren 11an Larresoron, Hendaian 14an, 15an Azparnen, apirila bitarteko egutegia beteta dutela ere adierazi digute eta informazio guztia ba eskuratu nahi duenak eta honen berri izan nahi duenak hamlet.kz elbidean topatuko duzue.